міжнародних новинок.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. У Салігорску затримали активістів опозиції Олександра Цацуру і Ларису Насанович. Активісти на городській площі збирали підписи жихарів городу під зворотом до городських уладів. У звороті вздымалися городські проблеми, у тим ліку виказувався протест супроць ціску на індивідуальних предпримальників. На площі собралися більше за 100 чоловік. Ми збирали їх підписи, обмірковували городські проблеми. Потім підійшли міліціянти і відвели нас у городську управу міліції, нібито на розмову. Не виключено, що арештують. Поспів передати по телефоні предпримальник Олександр Цацура. Тим часом Брюссель вітав визволення білоруських політв'язнів. Еўразвяз задоволений недавнім датерміновым вызваленнем трох беларускіх палітвязняў. Пра гэта заявіла сёння камісар па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Феррера-Вальнер. Мы спадзяёмся, што гэтак жа хутка будуць вызваленыя іншыя палітзняволеныя, дадала еўракамісар. У распаўсюджаным сёння прэсавым рэлізе вітаецца правядзенне тэхнічнай сустрэчы еўрапейскіх і беларускіх экспертаў у галіне энергіі і транспарту 28-30 студзеня ў Менску, а таксама нарады беларускіх ды еўрапейскіх экспертаў і калегаў 7 лютого у Брюсселі. Терміново призваний у войска після повторного відлічення з Гомельського державного університету ім'я Скарини студент-видатник Дмитр Железниченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міністерстві оборони Білорусі попереджують Железниченку про кримінальну відповідальність за шкоду здоров'ю, повідомляє Дмитр Подберезький.
Терміново призване у войска після повторного відлічення з Гомельського держуніверситету ім'я Франциска Скорини студент-видатник Змітер Железниченко уже 3 дні тримає голодовку. Тепер Змітер знаходиться у жлобіні у військовій часті 83-469. Сюди його привезли під вечір 25 студзеня. У минулые выходные его наведали мати і громадські активісти, розповідає Валер Рыбченко со Жлобину. Железниченко ще до відправки у войска дослав ліст міністру оборони з тим, каб йому дали відтерміновку діля обскаржування у суді повторного відлічення з університету, або призначили на альтернативну службу. Змітер повідомляв так само, що він з'являється сябром партії БНФ. На виходних спадару Железниченку повідомили, що відказ на ягоний ліст уже поступив з Міністерства оборони, і сьогодні Змітер з ним познайомиться. Командир части 83-469 подполковник Валерий Войшель, где служить отличенный из университету выдатник, отмовился что-нибудь сказать на конт с месту листа с войскового ведомства.
Без комментариев. У нас есть пресс-центр Министерства обороны. Звоните туда, пожалуйста.
Керовник пресс-центра Министерства обороны, полковник Вячеслав Раменчик, заявил наступное.
Железниченко, он нарушает законы, в частности, в соответствии с статьей 447 Уголовного кодекса Республики Беларусь, он подлежит привлечению к уголовной ответственности за умышленное нанесение вреда своему здоровью с целью уклониться от военной службы. Поэтому сегодня будут ему доведены требования этой статьи, и дальше будет принято решение командиром части.
Сказав керівник пресового центру Міністерства оборони Білорусі В'ячеслав Раменчик. 20-годовий Змітер Залізніченка був успішним порядку забраний війська 25 студеня. У осінь минулого року студента-видатника виключили з Гомельського університету, але суд на початку цього року відновив його у правах студента. Невзабаві після цього ректор університету підписав новий загад об відліченні студента. Змітер Залізніченка не поспів ще оформити документи об відліченні, якого викликали у воєнкомат. 25 студеня Змітра Анкове відвезли у Жлобінь у часть чигуночних войскаў. Ягоная маці Алла Железниченко повідомила, що у Змітра проблеми з ціскам і баліць голова. На голодовку Змітра Железниченки адгукаються і наші слухачі.
Чула, що студента Змітра Железниченка забрали у войска.
учовночне, где служать такие не вельми добрые граждане. Хочу, каб Народный фронт отшачил лёс Железниченко. И хай он обовязково спынить голодовку. Это выники добрые никому еще не дали.
Цалком огляд телефонования у наших слухачов прогучить про 15 хвилин. Сегодня стало вядома, что помер Иосиф Ганчар, брат Виктора Ганчара. Иосиф Ганчар помер от тяжкой хворобы, ему было 54 годы. Он жив и працавал у Лизе, часто бывал у Менску, у Тимлику, удельничал у акциях солидарности со свояками репрессованных и зниклых политиков. Сам он гэтак и не дочакался правды про лёс молодшего брата Виктора Ганчара, який зник у 1999 годе. Сегодня адвокатка Ганна Бахтина передала скаргу в Могилевский областный суд на присуд молодевому активисту Артуру Финкевичу, якого осудили на 1,5 года изневоления за порушение режима отбытия покарания на так званой химии. Передает Олег Грузделович.
У своей скарзе Ганна Бахтина доводит, что присуд Артуру Финкевичу незаконный, бо Артур не порушал наумысный режим отбытия химии, за что его покарали 1,5 года колонии.
Цели уклонения от ответственности, эти нарушения, которые были у него якобы допущены, не преследовали. Были совершены по уважительной причине. Например, из больницы вышел купить булочку за ворота.
Нагадаю, Артур Финкевич отбывал 2 года химии в Могилеве. Активист был покаран за граффити политического зместу. Ягоный термин мелся скончиться летась у листопаде, але у кастрычнику Артура Финкевича взяли под варту и выставили ему новое обвинувачение у шматоразовом порушении режима отбытия химии. У снежня отбылся суд, який признал Артура Финкевича виноватым и присудил его до года с половой колонии. Между тем, своей вины у большинства выпадков порушения режима активист не признает. У суде он доводил, что ранее спробовал оспречить записанные ему порушения, але ягоные скарги нават не разглядались. Зараз лёс Артура Финкевича вырашить Могилёвский областный суд. День разгляду скарги еще не призначены. Днями Артур Финкевич дослал домов турмы черговый лист. И он написал, что с ним все добро, просит за его здоровье не хваляваться, поведомила мать Артура Мария Финкевич. Адвокатка Ганна Бахтина, якая сутракалась с Артуром Финкевичем в Могилёвской турме, каже, что он регулярно примает леки. У Артура Финкевича хворое сердце. Подчас суду до его выкликали худкую допомогу.
Расповедал Олег Грузделович.
Справа Звишкова спорадзіла шмат важных и складаных пытанняў. Як суадносяцца свабода слова и цярпімасць да рэлігійных поглядаў іншых? Талерантнасць – гэта універсальная каштоўнасць і спараджэнне хрысціянскага свету. Ці трэба талераваць неталерантныя погляды і падыходы? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнсе вядуць дыскусію палітолях Сергей Богдан, декан філязоўскага факультэта Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Рыгор Мінянкоў і палітык, стваральнік хрысціянска-дэмакратычнай партыі Павел Севярынец.
Перадачу Юрыя Дракахруста «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым эфіры праз 20 хвілін. Сегодня у Полоцку на центральную площу вышли каля 100 предпринимальников. Перед будинком Гарвиканкаму предпринимальники с Полоцку, Динавополоцку подписали зворот, який передали уладам ободвух городов, повідомляє Бранислав Станкевич.
Поводле мясцовага активиста Валеры Шалченкі, несанкционованная акция предпринимальников началась с попереджения про административную отказность.
Нас уже сустракали начальник идеологического отдела Александр Логинов. И он временно выполняет обязанности наместника старшины. Ну и он был категорично супрать того, что мы собираемся. И он же и вызвал милицию. Але потом он сказал, что мы, сдается, не порушаем порядок. Вот.
Распавел спадар Шалченко. Разом з яшчэ трыма удзельнікамі акцыі Валеры Шалченко запрасілі ў кабінет да кіраўніцы аддзела гандлю полацкага гарвыканкаму Ірыны Гукавай. Яна атрымала падпісаны прадпрымальнікамі зварот да мясцовых уладаў, дзе гаворыцца, што ў цяперашніх прадпрымальніцкіх праблемах вінаватыя не яны самі, а неспрыяльная дзяржаўная эканамічная палітыка. Копію гэтага звароту адправілі ў Наваполацкі гарвыканкам. На думку Валеры Шалченкі, прадпрымальнікі добра разумеюць, што мясцовыя ўлады не ў стане вырашыць праблемы прадпрымальнікаў, створаныя на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Аднак мясцовыя ўлады мусяць інфармаваць вышэйшыя ўладныя структуры пра тое, што прадпрымальнікі Полацку і Наваполацку незадаволеныя сваім цяперашнім існаваннем і патрабуюць зменаў у законадаўстве. У тым ліку і адносна указу нумар 760, які забараняе прадпрымальнікам наймаць на працу не сваякоў. У сваім звароце прадстаўнікі малога бізнесу патрабуюць таксама спыніць пераслед лідараў прадпрымальніцкага руху, асуджаных за ўдзел у мінулых акцыях пратэсту ў Менску. 18 лютого предпринимальники з Полоцку і Новополоцку так само меркують поїхати у Мінськ, каб долучитися до чергової акції, де змагатися за зміни у президентському указі номер 760 і за прийняття закону об малому бізнесі.
На черзі опитання свободи. Чи маєте ви можливість відкладати гроші, а коли відкладаєте, то як збираєтеся їх використати? На це питання відказували городянці, з якими розмовляв Сергій Островцов.
Совершенно не удается, или сводим концы с концами. Почему? Потому что отложить деньги, это надо, когда человек, наверное, зарабатывает достаточно для питания, для благополучия, для содержания семьи, пока этого не происходит.
Ну, вы гроши откладаете?
Нет, не откладаю. Ну, не, у меня в обороте все гроши. Я предпринимальник.
В принципе, я строитель, то есть, безусловно, я зарабатываю больше, чем так называемая средняя зарплата, так называемые $380. О никаких, конечно, глобальных покупках, в принципе, сейчас речи не может быть, если эти деньги не заработаны криминальным путем.
Не глядячи на то, что я працую адвокатом, и у меня односно заработная плата достатково по меркам белорусов и гродинцев великая, тем не менее, откладывать гроши на некие перспективные покупки не отримывается.
Сколько на ваш погляд потребно грошей, как вот нормально жить и как оставалось на той, как подкласть? Вот.
Я думаю, это неде у межах 3 миллионов. Ну, такие люди есть. Я думаю, что это сотрудники РВД милиции, это державные службы. Службовцы. Это люди, которые поддерживают режим, которые служат режиму.
Кто на какой работе работает? На государственной работе, скажу, что не очень-то, и всем удастся отложить. Тем более, если семейные, то можно забыть про это. Я конкретно работаю на частника, но для того, чтобы отложить, то и у частника надо поработать, но будь здоров.
Градинцы отказывали, чи мають вони можливість відкладати гроші. А ви далі слухаєте Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Терміново призваний у війська. Після відлічення Гзомельського університету опозиційний активіст Дмитро Залізниченко 3 дні тримає голодовку протесту. У Міністерстві оборони попереджують Залізниченку про кримінальну відказність за шкоду здоров'ю. Врозв'яз задоволений недавнім дотерміновим визволенням 3 білоруських політв'язнів. Про це заявила сьогодні комісар по знішніх сувязях європейської політики сусідства Беніта Феррера-Вальмер. Ми сподіваємося, що так же хутко будуть визволені і інші політв'язнені, додала єврокомісар. У Полоцьку на центральну площу сьогодні на мітинг вийшли каля 100 протримальників. Вони підписали зворот, який передали владам Полоцьку і Новополоцьку. Адвокатка Ганна Бахтіна передала скаргу на присуд молодому активісту Артуру Фінкевичу, якого судили на 1,5 роки зняволення за порушення режиму відбиття покарання на так званій хімії. Ситуація на польсько-білоруській межі залишається складаною у зв'язку зі страйком польських митників. У Бересті в черзі на виїзд стоять каля 500 автопоїздів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Страйк польських митників і викликані їм черги на межі нанесли Білорусі економічну шкоду, яка оцінюється у десятки мільйонів доларів. Про це заявив начальник управління Міністерства транспорту Білорусі Сергій Нягрей. Поводле його, у черзі на межі стоять у середньому по 3 тисячі машин. Ситуація не вирішається 4 сутки, а сутки простою машиною виходиться фірмі-перевозчику у $300, сказав господар Нягрей. Сьогодні ля Бреста у пунктах пропуску Варшавський мост, Козловичі і Домачева. Ситуація у зв'язку зі страйком польських митників ускладнилася. Поводле даних Державного митного комітету, на білоруській території у черзі на виїзд стоїть звиш 500 грузових автопоїздів. Черга на уїзд з польського боку досягнула 45 кілометрів. Подробязності висвітляв В'ячеслав Кулік.
Спробы белорусского боку переориентовать черги транспорта с белорусско-польской межи не имели поспеху и сегодня. По воле информации Державного мытного комитета, у литовским напрямку пункты пропуску Каменный Лох и Котловка практично пустые, а транспорт по-ранейшему прибывает у терминала для Берестя. В общем, тлумачит это дежурный смены мытной службы Иван Сахнович.
Конечно, едут все сюда. Здесь есть основные маршруты движения грузов, и товаропотоков. А через Прибалтику ехать – это большие проблемы, скажем, и транспортных документов. Необходимо получать специальное разрешение, специальное дозволное перемещение товаров, транспортных средств по территории третьих транзитных стран. Это очень проблематичная ситуация.
У гутарцы мытник Сахнович признал, что на территории белорусского помежа водители имеют проблемы с нормальным харчеванием, а так само с отпочинком и техничным обслуживанием транспорту.
на самом терминале, на самом пункте пропуска такие услуги не предусматриваются, потому что здесь должно быть непрерывное движение. Инфраструктура города работает над этим.
Ситуация на парализованной меже у Берсти потребует уваги и от громадскости. Бывает, что водитель захворея, здараются погрозы для захованности грузов и транспорту. Берастейский правооборонца Владимир Величкин каже, что громадские активисты штодзённо назирают, как меняется становище с чергами. И таким чином сегодня...
У Польши, у Дамашева, было пропущено 60 большегрузных авто, а с того боку 100 на Беларусь. У Берасти амаль та же ситуация. У Польши выехало 60, а в Беларусь приехало 100. Рух есть, але он не решает проблемы. Иншая справа, что ситуация должится не пятый день, покеровцы ведут и просто не грузятся, не едут. Чекают просто, пока там вырешится ситуация.
Сказав свободі беросійський правоборонця Владимир Величкін. Тим часом ситуація на Городянському переході Брузгі, Кузніця Білостоцька, нормалізується. Черги вже нема. Усю ніч польський бок приймав машини. Репортаж з переходу Михайла Корнєвича.
На поміжному переході Брузгі, Кузніця Білостоцька сьогодні вже тишиня. Стоїть усього 7 тірів, а легковики одразу їдуть до шлагбаума, не припиняючися. Сьогодні твари керовців тіров значно веселіші. Кажуть, що стоять усього пару годин, відовочно хутко поїдуть. Питаюся, ці обідали не ті ось ніка столовка або кав'ярня на поміжному переході?
Ні, тільки магазин є. Магазин продуктовий, що поїсти ні.
Тобто гарячого ще ні?
Ні, магазин є, холодний тільки такий. Продуктовий магазин і все.
До нас підходять керовці з тіров, на яких російські номери, і так само долучаються до розмови. Питаюся, чи не злують ціни на польських митників, які учинили страйк?
Правильно делают. Ну как, каждый человек должен, да если это в связи с заработной платой, каждый человек должен отстаивать
человек
свои права.
Человек оставили без работы, что да. Он должен делать? И тем более государство должно об нем заботиться, правильно?
До коллега удолучается спада, что едет на тире с белорусскими номерами.
По-честному надо, давно надо было, чтобы решить вопрос. И они одни остались, а вся Европа будет идти через них. Если я не знаю, какая это зарплата, но так, по-моему, могли бы добавить немножко им тоже.
На легковушце припинилась молодая девчина. И стала цікавая наша размова. Я пытаюсь ее, что она думает про страйк польских мытников?
Ну, это же не наши, на польской стороне.
А наши мытники могли бы застрайковать?
Наши? Нет. Наши никогда на такое не решатся.
По вертанню з поміжного перехода Брузгі я зателефонував до дежурного Городянського погранотряду і запитався, яка ситуація на інших поміжних переходах у нашій області.
На виїзд у нас легкових машин, а через день нету. Ну, а фури там по пару машин. Якщо 20 машин на Брузгах є, стоїть, то, як би, це особо і не очередь. На Берестовіці, да. Допустим, машин 30-40, це теж, як би, не дуже багато. На выезд. На привалках очереди на выезд вообще нет грузовых машин. Поэтому это не обстановка. Работают. Сильного такого какого-то напряга у нас нету. В нормальном режиме работают. В принципе, оформляют не так, конечно, как раньше, но оформляют. Очередь потихоньку двигается.
Сказав свободі дежурний Городянського погранотряду. І ще одна інформація з городні. Сьогодні у Ленінський відділ міліції городу викликали Ігора Банцара, який редагує польськомовний часопіс. Він не пішов у міліцію, потлумачивши, що позву уручили вчора батькам, а не йому особисто. У позві написано, що його викликають у якості свідки, але не позначено по якої справі. Сам він міркує, що міліціянти хочуть його бачити у сувязі з мітингом предпримальників 21 студеня, де він присутнічав у якості журналіста. Ігор Банцар, головний редактор часопіса «Магазин польський на уходстві».
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судової і концертної залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і в інтернеті.
А ви далі слухаєте Радіо «Свобода» на міжнародні теми. Центральна виборча комісія Росії зареєструвала 4 кандидатів на президента, відхиливши від уділу в виборах билого віце-прем'єр-міністра Росії Михайла Касьянова. На посаду керівника Росії будуть претендувати старшиня Демократичної партії Андрій Богданов, старшиня Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жириновський, лідер комуністів Геннадій Зюганов і перший віце-прем'єр Уради Росії Дмитрий Медведєв. Поводлю виніків соціологічних опитанів, Медведєв має значну перевагу над своїми суперниками. Протяг теми у матеріалі Юрія Дракохруста.
Центр выбаркам полечил, что сирот подписал подтримку своей кандидатуры, якие собрал Касьянов, принамсе 13% были несоправдными. Поводле закону для регистрации треба, каб доля несоправдных подписов не перевышала 5%. После обвешения решения, что он не будет зарегистрованный, Михаил Касьянов заявил.
Надежды миллионов российских граждан, которые надеялись, что президент Путин исполнит свой главный конституционный долг, а именно обеспечит и будет содействовать организации свободных и честных выборов, эти надежды не оправдались.
Былый премьер-министр закликал российцев бойкотовать президентские выборы. Жириновский и Зюганов были вылучены керованными ими партиями. Медведев – партия «Единая Россия». Покольки все эти партии представлены в Думе, их вылученцам не треба было сбирать подписи. Старшиня демократичной партии Андрей Богданов, поводле известок Центр выборкаму, здолел собрать належную колькость подписов в свою подтримку. У его было знойдено только 3% несоправдных подписов. 37-годовый политик с 90-го года был сябром демократичной партии ДПР. У межах партии ладил кампании супрацьбеловецких погоднений и у подтримку Приднестровья. У 2002 году вступил про кремлевскую «Единую Россию». Але праз год, посварившийся с кіраўніцтвам партии, вышел з яе и вернулся у ДПР. У 2005 годе у выніку расколу стал старшинем партии. Галоўным лёзунгом партии Богданов обвестил перетворение России в демократичную державу и уступление краины у Евразвяз. На апошніх думских выборах ДПР, кіраваная Богдановым, набрала меньше за 1% голосов. Выкликая пэўныя сумневы, як малавядомы ў краіне палітык за кароткі тэрмін здолеў сабраць 2 мільёны подпісаў сваю падтрымку. Некаторыя кажуць, што Богданаў мае каманду, спрактыкаваную на зборы подпісаў. Іншыя мяркуюць, што Богданаў – крамлёўскі праект, і што яму далі магчымасць зарэгістравацца, каб выбарчая барацьба не выглядала зусім ужо малацікавай. Сам Богданов позиционирует себе как демократичного кандидата.
Так складывается, я смотрю, ситуация, что я единственный буду кандидат от демократов. И надеюсь, того, что получилось на выборах в Государственную Думу из-за разобщенности демократов, получится все-таки получить больше процентов, чем демократы в сумме на Госдуме на президентских выборах.
По поводу данных социологических опытаний, за Медведева зараз готовы голосовать больше за 50% выборщиков, за Жириновского 7%, за Зюганова 6, за Богданова меньше 1% выборщиков.
Российскую передвыборчую кампанию отсочивал Юрий Дракахруст. На черзе передача «Звонки на свободу». Огляд телефонования у наших слухачев подрихтовал Ягор Майорчик.
Громадский активист Гомеля Змитер Железниченко протягивая голодовку. Его отлишили из Гомельского державного университета имя Скарыны и одразу забрали у войска. Змитер лечит гэтые деяния незаконными.
Чула, что студента Змитера Железниченко забрали у войска. Учебу ночная. Я хочу, чтобы Народный фронт отхочил дёс Железниченко. И хай он обовязково спынит голодовку. Это выники добрые никому еще не дали. Лидия Ивановна.
Протягнем программу таким телефонованием.
Вы посвятили передачу освобождению из-под административного ареста. Среди 20 освобожденных назвали одного предпринимателя. Возникает вопрос, кто устроил беспорядки? Складывается такое мнение, что молодежь из минских бездельников идет на любое правонарушение, лишь бы вы их назвали по радио. Ни в одной стране нет такой оппозиции, работающей во вред своему народу. Владимир Мозер.
10 и 21 студеня милиция разогнала акции протесту дробных бизнесовцев, которые домагались отмены президентского указа номер 760. Затриманных покарали штрафами и арештами на разные термины. Слухачу отказывая один из лидеров предпринимательского руху Олесь Макаев.
Конечно, первые за предпринимателем, которые были 10-го, там было шмат молодых, там предпринимательников было трое. А то, что молодь активно удельничала, это дякую им великий. Хлопцы, которые шли наперед, я просто вздымаю шляпу перед этими хлопцами. Беспорядки створила эта влада. Мы попереджили, что когда будут тратить люди працу, то непредсказуемые будут. И их нельзя отсудживать. Они обороняют свои права.
У Менску знесуть гатель «Беларусь». На ягоным месцы побудуюць гостинічны деловый центр. Презентація проекту відбулася на минулом тижні.
Ваші слухачі смакують уже, як буде виглядати новий готель замість старої Білорусі. Довідався, що там недавно зроблений капітальний ремонт. Чи вже цей готель старий, коли він служить тільки 20 років.
Намір уладу в Мінську знести готель «Білорусь» коментує архітектор Владимир Попруга.
Цей готель внесений у спіс історико-культурної спадщини. Та чугунна баба, яку мене трушить Мінськ, історичний, вона інерційно розбирає так звану совєтську спадщину, об'єкту, яким тільки-тільки зробили капітальну реконструкцію. А тепер у сувязі з новими павілами, так би мовити, він вже почав їм же і перешкоджати, вони його зносять. Випадок попросту анекдотичний. Цей самий випадок ілюструє логіку подій і поводження і Міністерства культури сучасного і сучасної виконавчої адміністрації. Це розбой, це злочинство. І це злочинство рано чи пізно прийдеться відказувати.
Слухачі працягують обмірковувати рішення Ради безпеки Білорусі почати будівництво атомної електростанції.
Атомну електростанцію в Білорусі треба було построїти давно, тільки без дирижера Лукашенка.
Прийняв рішення об будівлі АЕС за 4 мільярди доларів, самовольно, без референдуму. А коли, не дай Бог, буде вибух? При Чорнобилі перший секретар КПБ утік у Москву, а наш батько утече у Венесуелу або на Канари, бо гроші є і Боїнг так само, а білорусам утікати нема куди, Валерій з Борисова.
Это дело не только нужное, сверхнужное. И правительству нашему надо давно уже заняться этим делом и строить. И люди, которые обтянут нас назад к лучине, простить их нужно. Все это глупости. А станция нужна атомная, как воздух.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал Егор Майорчик. Поважаные слухачи, телефонуйте нам круглые сутки на Менский номер 266-39-52.